Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Työ- ja talouselämä määrittelevät merkittävästi kieltä, jota käytämme, tahdoimme tai emme. Kun monet kaupunkilaisetkin näin kesällä matkustelevat maaseudulla, ohikiitäviä peltoja voikin katsella kuin talonpoikaisen aikakauden sanakirjaa, jonka sisältö on unohtumassa. Mutta ei syytä huoleen. Kieli nimittäin elää, kuten kuulijanimimerkki Meomarten lähettämä esimerkki alkuvuoden HIFI-lehdestä osoittaa. Kuulokettestin yleiskatsaus kertoi näin.
Viikon sitaatti.
4 kuuntelijan voimin tehty testi erotti selvästi hyvät papanoista. Meomarte ihastelee nasevaa ilmausta. Maatalouden tarjotessa toimeentulon yhä harvemmalle ihmiselle jyvät akanoista on saanut enemmänkin kanitarhaan viittaavan sisarilmauksen. Ei tarvitse olla kanitieteen professori tajutakseen, että ilmaus erottaa hyvät papanoista kuvaa selkeämpien erojen tekemistä kuin hienovarainen erottaa jyvät akanoista. Papanallista touhua. Koska vietämme romanttista heinäkuuta, on paikallaan siteerata 40-vuotisjuhliaan viettävää elokuvahahmo Uunu Turhapuroa. Vuoden 1976 elokuvassa lottovoittaja UKK Turhapuro. Uuno lausui seuraavanlaisen rakkausrunon vaimolleen Elisabetille 1-vuotishääpäivän kunniaksi. Sinua rakkaimpani en unohda enää nyt, kun taas syttynyt on uusi lempi nyt. Kun seläilee internetin keskusteluja kauneimmasta suomalaisesta runosta, tähän Uunon runoon ei juuri törmää. Sen sijaan 135 vuotta sitten syntyneen Eino Leinon runoon Nocturne ei näissä keskusteluissa voi olla törmäämättä. Kun tuo kesäyöstä kertova runo ilmestyi kokoelmassa Talviyö, Leino oli 27-vuotias. Samassa iässä kuin monet uudemman ajan rocktähdet, jotka tuossa iässä ovat syystä tai toisesta siirtyneet manan majoille elämäntyönsä jo tehneinä. Vaikka ajat olivat toiset, Leinossa on hämmentävästi monia rocktähtimäisiä piirteitä. Levottomuus naissuhteissa, mieltymys boheemielämään ja 100-prosenttinen, ehkä jopa itsekäs heittäytyminen omaan työhön ovat tuttuja piirteitä nykyisenkin ajan taiteilijoille. Ehkä kyseessä on kuitenkin jonkinlainen kehäpäätelmä. Meidän aikamme stereotypia taiteilijasta on sama kuin Leinon aikana. Sama, joka syntyi niin sanotun romantiikan ajan myötä 1700-luvun lopulla. Tämän ajan taiteilijakuvaan kuului sanakirjamääritelmän mukaan se, että taiteilija oli luova nero, uneksija ja haaveilija, jolla oli mystinen yhteys korkeampiin voimiin ja luontoon. Ja näinhän me ajattelemme yhä niin Jim Morrisonista kuin Eino Leinosta. Mutta miten romantiikka näkyy ja kuuluu rakastetun Eino Leinon rakastetussa runoudessa? Kirjallisuuden tutkija Satu Grünthal kertoo.
Eino Leino on yksi rakastetuimpia runoilijoitamme. Leinossa sanotaan, että hän yhdisti taitavasti kansanperinnettä moderniin runouteen. Mutta oliko Leinon tuotannossa sijaa miehen ja naisen väliselle romantiikalle, kirjallisuuden tutkija Satu Grünthal?
Oli kyllä. Sille oli paljon tilaa ja hän kirjoitti runoja useammallekin naiselle elämänsä aikana.
Onko joku näistä Annis Vaneista, Aino Kallaksesta, L. Onervasta tai näistä kolmesta vaimosta?
Freja Sultsista, Aino Kajanuksesta ja Hanna Laitisesta.
Onko jollekulle eniten tai toisia enemmän runoja?
No se on hyvä kysymys. Emme tiedä siihen varmaa vastausta, mutta veikkaukseni on, että L. Onervalle on kaikkein eniten, koska rakkaus häneen kesti niin pitkään. Tämä Onervan ja Leinon suhde, niin kuin tiedetään, oli myöskin semmoinen hyvin myrskyisä ja monivaiheinen. Ja L. Onerva avioitui Leevi Madetojan kanssa ja ilmeisesti tästä vähän niin kuin kimpaantuneenakin, niin Eino Leino avioitui Aino Kajanuksen kanssa. Eli he eivät koskaan olleet naimisissa keskenään ja tässä suhteessa oli tämmöisiä ylä- ja alamäkiä, mutta se kuitenkin kesti Eino Leinon kuolemaan asti ja he kirjoittivat toisilleen lukemattoman määrän rakkausrunoja. Heillä oli tällaista omaa kuvastoaan ja omaa symboliikkaansa näissä runoissa, joita he toisilleen kirjoittivat. Et Onerva oli Eino Leinolle runoissa usein virvatuli ja vastaavasti Onerva nimitti Eino Leinoa metsänpeikoksi. Lisäksi Leinon kuvia tai symboleja olivat aurinko ja päivä ja Onervan maa ja pohjan tähti. He puhuivat yhteisestä kulustaan tähtitarhassa ja kokivat olevansa Hallan lapsia. Näihin runoihin, jotka kuvaavat tätä heidän suhdettaan, niin niissä on paljon tämmöistä kohtalonomaisuutta ja synkkiä ja tummia kuvia. Eino Leino ja L. Onerva kokivat olevansa sidoksissa toisiinsa, kuuluvansa toisilleen ja kuitenkin tuomittuja elämään erillään. Yksi näistä Onervalle osoitetuista runoista on nimeltään Loukatut orjat kytketyt yhteen, loukatut sydämehen saakka, ranteissa rakkauden kahleet harteilla töittemme taakka. Emme me yhtyä voi, emme myös erota saata, lempiä emme, mut emme myöskään lemmestä laata. Tässä varmasti oli pähkinän kuoressa se heidän suhteensa.
Kun Leino mainitsee, hartioilla on töittemme taakka, niin kuulostaa siltä, että, että ollaan erossa, mutta silti ollaan yhdessä. Että se olisi ollut harkittu kahden runoilijan yhdessä sopima tilanne, jotta syntyisi tämmöinen tunnetila, joka tuottaa runoutta. Että he olisivat uhranneet romanttisen onnen työnsä eteen. Tuottaakseen tuskaisaa lemmerunoutta.
Kuka tietää? Olipa sen syyt mitkä tahansa, niin selvästi tällainen olotila on ollut hyvin hedelmällinen niin luomistyön kannalta. Aino Kallakselle on kokonainen kokoelma. Leino julkaisi vuonna 1919 kokoelman Juhana Herttuan ja Katariina Jagellonikan lauluja. Ja tätä kokoelmaa pidetään Eino Leinon ja Aino Kallaksen rakkaustarinan kuvana. Ainakin kirjallisuushistoria on erityisesti ollut kiinnostunut tästä suhteesta ja miten se sitten näkyy Eino Leinon runoudessa ja Aino Kallaksen päiväkirjoissa. 1910-luvun loppuvuosina varsinaisesti syttyi tämä Eino Leinon ja Aino Kallaksen rakkaussuhde, joka kesti muutaman vuoden.
Kuka näistä naisista oli ensimmäinen, johon Leino innostui?
Kai Laitinen tutkimuksissaan on nostanut tämmöisen nuoruuden ihastuksen Kalevalan laulumailta, tämmöisen Mekrijärven Anjan, johon Eino Leino oli tutustunut Karjalan matkallaan nuorena miehenä. Mutta sitten 1890-luvun loppupuolella Eino Leino on tutustunut Anni Svaaniin, joka liikkui sen ajan taiteilija- ja runoilijapiireissä. Anni Svaanhan kirjoitti itsekin satuja. Ja Anni Svaanin ympärillä pyöri useita ihailijoita ja Eino Leino ja hänen runoilija ja kääntäjä kollegansa ja hyvä ystävänsä Otto Manninen rakastuivat molemmat tähän samaan tummakulmaiseen kauniiseen Anniin ja kirjoittivat hänelle runoja. Lopultahan tässä kävi niin, että Otto Manninen ja Anni Svaan avioituivat ja Eino Leinon rakkaus oli siis tämmöinen onneton rakkaus. Eino Leino on yhdessä kirjeessään Anni Svaanille kirjoittanut hänelle tämän hän kulkevi kuin yli kukkien, hän käy kuni sävelten siivin runon, josta tuli sittemmin kaikkein suosituimpia suomalaisia serenadeja Leevi Madetojan säveltämänä kokoelmassa Yökehrääjä. Näissä rakkausrunoissa nousee jo esiin sellaisia samanlaisia asioita, jotka toistuvat sitten hänen muissakin rakkausrunoissaan, niin kuin etäisyys, läheisyys, akseli, naisen kuvasta nousevat esiin erityisesti niin kuin ulmoavat hiukset tai heiluva letti, mustat kulmat, tummat silmät, suruiset silmät. Tämmöistä hyvin tyypillistä romanttista kuvastoa. Freja Schultzille Eino Leino kirjoitti Nocturne-runon, suuren klassikon, niin sanottuna Helkavirsi kesänään Kangasniemellä. pari ei ollut siis silloin vielä kihloissa eikä naimisissa.
Kirjoitteko hän tämmöisiä kaukorakkausrunoja vai olivatko ne tämmöisiä lähirakkausrunoja?
Mielestäni näille Leinon rakkausrunoille on tyypillistä se, että niissä aina on myös tällainen kaukaa katsomisen tai saavuttamattomuuden elementti jollakin lailla, että hänen rakkauteensa tuntui kuuluvan vahvasti kaipaus saavuttamattomaan ja usein tai oikeastaan näissä kaikissa tapauksissa myöskin sitten eron tuska ja tämmöinen luopumisen suru. Mutta semmoinen, että ollaan niin kuin lähellä, samalla ollaan kaukana, niin kuin tällainen jännite ja peli niin kuin näiden kahden tunteen välillä on kyllä selvästi havaittava.
Tämä kuulostaa hyvin tutulta suomalaisista tangoista. Kuulostaa siltä, että Eino Leino on tämmöinen tangomies. Hienoa on se, että ei tavoiteta. Hienoa on se, että kaivataan jotain tavoittamatonta.
Niin, tämä on ihan uusi ajatus mulle, mutta miksipä ei? Siis kyllä voisi ajatella, että tässä tunnepohjassa olisi jotakin samaa. Leinon runous tietysti on tällaista meidän kirjallisuutemme ja runoutemme syvää pohjavirtaan, että sitä kannattelee jotkut näistä samoista tunteista ja ajatuksista.
Tavallaan tähän diagnoosiin kuuluu se, että sitten kun tämä kaipaus täyttyy, rakastetun kanssa, päästään vaikka naimisiin tai yhteyteen, niin ei siitä kuitenkaan loppujen lopuksi mitään tule, kun se on niin tylsää. Se on arkipäiväistä.
Niin, kyllähän Leino oli myöskin niin kuin kaikessa runoudessaan tämmöinen kun suurten aatteiden ja suurten tunteiden ja sen hengen, niin kuin muistetaan nämä hänen klassiset säkeensä. Esimerkiksi tämä yksi on laulu ylitse muiden ihmisen aatteen hengen ankara laulu. Niin ne on tämmöinen aatteen runoilija, julistava runoilija, hengen vapaus, isänmaa, luonto. Niin onhan se selvää, että jos kun viritys on tämän tyyppinen, niin sitten sellainen arkinen rakkaus ja sen kun harmaa arki äkkiä alkaa kyllästyttää tai sitä ei pysty elämään. Ja varmaan Eino Leino on sitten myöskin henkilönä liittyy eräänlaista boheemiromantiikkaa tai rappioromantiikkaa myöskin. Et tiedetään, että erityisesti tämän toisen avioliittonsa jälkeen hänellä ei enää ollut varsinaista kotia. Et hän asui ystävien luona ja pienissä hotelleissa ja hän kirjoitti kahviloissa, että niistä tuli hänen olohuoneensa.
Tässähän nyt voidaan sitten ajatella tätä romantiikkaa miehen ja naisen välisenä tunteena ja virityksenä, mutta tässä on myös tämmöinen romantiikan valtakausi, että suhtaudutaan elämään ja asioihin romanttisena. Eino Leino vaikuttaa hyvin täysipuhtaalta romantiikan edustajalta, kirjallisuuden tutkija Satu Gryntahl.
No se pitää paikkansa ja hän itse myöskin lanseerasi tai otti käyttöön tämän kansallisen uusromantiikan käsitteen. Päivälehdessä 1900-luvun alkuvuosina hän niin kuin ajatteli, että uusromantiikan tehtävä on olla vastavoima realismille, tämmöinen tunteen voima. Hänen romantiikkansa on niin kuin vahvasti myöskin tämmöistä kansanperinteeseen niin kuin liittyvää ja sävyttyvää, että se niin kuin nousee tästä meidän kalevalaisesta kansanperinteestä ja kielestä ja omasta kulttuurista, traditiosta, että hänellä kun oli selvästi vahva missio ja niin kuin halu osoittaa, että omalta pohjalta pystytään niin kuin nousemaan kirjallisuuden huipulle. Ja tämähän näkyy Helkavirsissä, joissa hän niin kuin toisaalta hyödyntää antiikin tarustoa, mytologiaa ja siirtää monia myyttejä kalevalaiseen maailmaan ja myöskin käyttää Kalevala-mittaa. Että hänellä oli niin kuin vahva tarve osoittaa se, että suomalainen kulttuuri kumpuaa tämmöisestä ikiaikaisesta länsimaisesta perinteestä, mutta on samaan aikaan hyvin omaperäistä ja arvokasta ja omaleimasta. Ja tämmöiset ajatukset on tämän hänen kansallisen uusromantiikkansa pohjalla. Ja oli tärkeää, että suuntaudutaan ulkoisesta sisäiseen ja pelkästä havainnoimisesta tunteisiin ja tunnelmiin ja sen hengenvoimaan, hengenvapauteen. Niin kuin tässäkin näkyy nämä hänen keskeiset teemansa.
Rakkauden kohteita on siis toinen ihminen, sitten kokonainen kansa ja sitten aika lailla siellä niin kuin tuntuisi olevan tämä niin kuin ruislinnun laulu korvissani ja tähkäpäät ja täysikuu. Luonto. Onko luonto Leinolle rakas?
Kyllä se on hänelle rakas. Selvästi aivan eri lailla rakas kuin kaupunki, jossa hän kuitenkin elämänsä suurimman osan asui ja matkusteli Euroopan suurissa metropoleissa myöskin, niin luonto ja kotiseutu on ollut hänelle sellainen idyllin kuva. Luonto siellä, elämä siellä, että siinä on selvästi tiivistynyt sellainen lintukoto. Ja juuri tässä Nocturne-runossa ihan totta, että sitä voidaan pitää rakkausrunona tälle neiti kesäheinälle, jota runossa puhutellaan, mutta ihan yhtä lailla se on rakkausruno suomalaiselle kesäyölle, suomalaiselle kesälle, maisemalle, sitä kautta koko luonnolle, suomalaiselle luonnolle. Että tässä runossa erityisesti näkyy hyvin tämä monitasoisuus, että se on yhdellä tasollaan rakkausruno naiselle ja siinä on monta muuta rakastettua läsnä yhtä aikaa samanaikaisesti ja se lienee yksi syy siihen, että se on niin aikaa kestänyt suomalaisen runouden yksi keskeisimmistä klassikkorunoista.
Se, kun tavallaan otetaan mukaan paljon rakastettuja, niin sehän tekee näistä rakastetuista sitten runon sivuhenkilöitä ja päähenkilöksi nousee tämä tunteiden kokija itse.
Totta, näin se tietysti on ja toisaalta myöskin tarjoaa niin kuin lukijalle ja kokijalle monta paikkaa ja se lienee myöskin suurten rakkausrunojen yksi salaisuus, että vaikka tiedettäisiin, että niiden ensimmäisenä kohteena on ollut joku tietty henkilö, niin ne toimivat läpi aikojen ja läpi ihmisten hyvin monien kohdalla. Ne ovat niin kuin yhtä aikaa äärettömän yksityisiä ja äärettömän yleisiä ja universaaleja. Se puhutellun paikka ja se kokijan paikka, jota nämä runot ikään kuin tarjoavat tai mahdollistavat lukijoille, on niin avara, että se tulee lähelle hyvin monenlaisia ihmisiä.
Leinon naissuhteista jo puhuttiin, että kaipuu ja tavoitteleminen. Ja tässä luontosuhteessa on vähän samanlaista, että helppohan sitä on Helsingissä kaipailla kotiseudun idylliä Sotkamossa, Paltamossa monen 10 vuoden jälkeen verrattuna siihen, että siellä tekisi heinätöitä ja tappelisi paarmoja ja kyitä vastaan.
Totta, totta. Näin se on ja silloin se luonto tietysti on tietyllä tapaa jos ne abstraktio, ehkä myöskin jonkunlainen mielentila tai sielun tila.
Onko koko Leinon tuotanto sitten jonkinlaista rakkausrunoutta?
No ehkä tietyllä tapaa, että siinä on niin kuin, se on semmoista hengen paloa. Hän myöskin piti itseään valon näyttäjänä omalle kansalleen. Tässäkin mielessä hän on romantikko, että hänellä näkyy tällainen romanttinen kuva taiteilijasta, jolla on suuri tehtävä, mutta samalla se suuri tehtävä niin kuin erottaa hänet muista ihmisistä ja tuomitsee hänet yksinäisyyteen. Ja tästähän on kyse, miksi siinä muut sydämen saivat, mä kantelen, siis tämmöinen ajatus siitä, että taiteilija ja laulaja, jotta hän pystyy tuottamaan sitä suurta taidettaan, niin se samalla niin kuin kohtalonomaisesti tuomitsee hänet yksinäisyyteen ja erillisyyteen.
Maksamaan lauluja lunnaita.
Juuri näin.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Kesä houkuttelee monenlaisiin kulinaristisiin kokeiluihin, kun luonto tarjoaa antimiaan ja aikaakin lomalaisella kokkailuun on. Ilmiantaja nimimerkki Nokkonen raportoi Aristoteleen kantapäälle Kouvolan Sanomien otsikosta kesäkuun 4. päivältä. Näin lehti kirjoittaa. Villiyrtit ruokapöytään ruohonleikkurin sijasta. Aristoteleen kantapää kannattaa Kouvolan Sanomien ehdotusta täydestä sydämestään, mutta jää miettimään, miksi joku alunperinkään haluaisi villiyrttien sijasta ruokapöytäänsä ruohonleikkurin. Sen sijaan suurena nokkos- ja vuohenputkiherkkujen ystävänä Aristoteleen kantapää huudahtaa villiyrtit ruokapöytään eikä ruohonleikkuriin.
Urheilumaailman mahtipontiset ja dramaattiset vertaukset ovat varteen otettava vaihtoehto, kun halutaan kerrontaan mahtipontista ja dramaattista sävyä.
mutta tällöin kannattaa osata urheilun säännöt läpikotaisin, muutoin lopputulos on nolo kuin riman alittava korkeushyppy. Kuulijanimimerkki ilmiantajamme oululainen kielipolliisi lähetti meille lauseen viime keväisen ministerikierrätyksen tiimoilta sanomalehti Keskisuomalaisesta. Helmikuussa kierrätystä vasta uumoiltiin ja lehti toivottikin mahdollisille kierrätykseen osallistuville jäitä hattuun, koska...
Viikon fraasirikos.
Tyylipisteet jäävät muutoin saamatta jo heti kalkkiviivoilla. Ilmiantaja kuulija nimimerkkimme oululainen kielipolliisi tuumailee. Vanhojen urheilukenttien hiilimurskaisilla juoksuradoilla kalkkiviivat olivat maalisuoran loppumetreillä, juuri ennen maalinauhaa, eivätkä suinkaan lähtökuopissa tai alkumetreillä. Keskisuomalaisen teksti näyttää tässä kohdin horjahtaneen aivan kalkkiviivoilla. Aristoteleen kantapään yleisurheilufraasi rikepäätuomari julistaakin skribentin syylliseksi juoksuurheilun perussääntöjen tuottamukselliseen sotkemiseen ja tuomitsee hänet vaihtamaan töitä lähimmän urheilukentän hoitajan kanssa loppukesän ajaksi, jotta oppii juoksuradan osien nimet. Paikoillanne, valmiit, bang!
Viikon sitaattivinkki.
Romanttiseen heinäkuuhun sopi kuin nenä päähän kielitoimiston sanakirjan toimituksen poimima kuukauden sana kesäkuulta 2013. Tuo sanahan on tietenkin tiara. Näin kotuksen sanaihmiset esittelevät kesäkuun sanan. Kesäkuun alkupuolella Ruotsissa juhlittiin prinsessa Madeleinen ja Christopher O'Neillin häitä. Prinsessan hääasun osana oli tiara, jonka hän on saanut lahjaksi isältään. Myös monet hääturistit halusivat juhlistaa päiväänsä ja koristivat hiuksensa muovitiaroilla. Sivistyssanakirjoista löytyy kreikkalaista alkuperää olevalle tiara-sanalle kolme eri merkitystä. Muinaisten itämaisten kuninkaiden turbaanimainen päähine, paavin kolmikerroksinen kruunu sekä naisten kaarimainen, kruunun tavoin hiuksiin asetettava koriste. Viimeinen on merkityksistä uusin, eikä sitä ole esimerkiksi nyky-Suomen sanakirjassa vuosilta 1951-1961. Suomen kielen perussanakirjan vuoden 1994 kolmanteen osaan tämä merkitys on lisätty. Edellä mainituissa sanakirjoissa sanan kirjoitusasu on tiaara, mutta kielitoimiston sanakirjan uusimmassa versiossa vuodelta 2012 sille esitetään kaksi rinnakkaista kirjoitusasua, tiara ja tiaara. Ja mikä siinä? Kyllähän tiara prinsessa asun kruunaa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.